Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, ang The AVR Microcontroller and Embedded Systems Using Assembly and C Using Arduino Uno and Atmel Studio ni Sipeh Naimi, kasama si Nasarmad Naimi at Muhammad Ali Mazidi. E isang technical na gabay para sa pagprograma ng AVR microcontroller, lalo na ng 80 Mega 328 na ginagamit sa Arduino Uno. Hindi ito karaniwang aklat ng Arduino sketches lamang. Layunin nitong ipakita kung ano ang nangyayari sa loob ng microcontroller, mula sa mga rehistro, instruction set, at assembly language, hanggang sa paggamit ng C para sa aktual na peripheral at hardware interfacing. Hati ang aklat sa dalawang pangunahing yugto. Una, sinusuri nito ang arkitektura ng AVR sa pamamagitan ng assembly. Pagkatapos, inilalapat nito ang kaalaman sa timers, serial communication, ADC, SPI, I2C, PWM at mga device gaya ng LCD, motor at sensor. Ang gamit ng Atmel Studio ay mahalaga rin dahil inililipat nito ang mambabasa mula sa mataas na antas na Arduino environment tungo sa mas direktang register level na pagbuo at pagdebug ng firmware. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, pag-unawa sa 80 Mega 328 at Arduino Uno mula sa loob ng microcontroller, sentro ng aklat ang 80 Mega 328, ang AVR chip na karaniwang nasa Arduino Uno. Sa alip na ituring ang Arduino board bilang isang kahong tumatanggap lamang ng utos gaya ng digital write. Ipinapaliwanag ng aklat ang microcontroller bilang isang sistemang binubuo ng CPU, memorya, input at output ports, rehistro at mga espesyal na peripheral. Mahalaga ang pagtingin ito dahil ang bawat kilos ng firmware ay may katumbas na hardware register at electrical signal. Halimbawa, ang pagpapailaw ng LED ay hindi lamang simpleng command. Kailangan munang itakda kung ang isang pin ay output, saka baguhin ang bit na kumukontrol sa boltahe ng pin. Sa ganitong paraan, nauunawaan ng mambabasa ang dahilan ng mga limitasyon at kakayahan ng board. Nakakatulong ito sa mga proyektong karaniwan sa pag-aaral ng electronics tulad ng switch inputs, LED indicators, simpleng sensor circuits, at actuator control. Hindi ipinapalagay ng aklat na sapat ang pagmememorya ng mga library function. Sa halip, itinuturo nitong iugnay ang datasheet, pin configuration, memory map, at program code. Ang resulta ay mas malinaw na kakayahang magsuri kapag hindi gumagaan ang circuit o kapag kailangan baguhin ang isang karaniwang Arduino setup para sa mas tiyak na pangangailangan. Ikalawa, assembly language bilang pundasyon ng AVR architecture at instruction set. Ang unang bahagi ng aklat ay gumagamit ng assembly language upang ipakita kung paano talaga nagpapatupad ng utos ang AVR. Maaring mukhang mas mahirap ito kaysa C, ngunit may malinaw itong papel sa pagkatuto. Sa assembly, nakikita ng mambabasa ang direktang paglipat ng data sa mga rehistro, ang arithmetic at logic operations, bit manipulation, pagtalo ng daloy ng programa, at paggamit ng stack para sa subroutines. Ito ang mga mekanismong kadalasang natatakpan kapag mataas na antas na wika ang agad ginagamit. Ang AVR ay isang 8-bit microcontroller kaya mahalaga ang maingat na paghawak sa byte-sized data, binary values at status flags. Ipinapakita ng assembly kung bakit kailangang isaalang-alang ang overflow, carry, bit masks at eksaktong pagkakasunod-sunod ng mga instruction. Mahalaga rin ang talakayan tungkol sa interrupts dahil dito natututunan na hindi dapat laging naghihintay ang processor sa isang input. Maari itong tumugon kapag may dumating na event gaya ng pagbabago sa pin o pag-abot ng timer sa takdang bilang. Ang bahaging ito ay hindi nangangahulugang kailangang gawin sa assembly ang lahat ng modernong proyekto. Sa alip, nagbibigay ito ng mental na modelo upang mas maintindihan ang C code, compiler output, timing constraints, at register level configuration. Dahil dito, mas makabuluhan ang paglipat sa mas praktikal na firmware development sa mga susunod na bahagi. Ikatlo, timers, counters, PWM, at interrupts para sa eksaktong timing at tugon ng firmware, mahalagang paksa sa aklat ang timers, counters, pulse width modulation, o PWM, at interrupts dahil sila ang nagbibigay ng control sa oras at event handling ng embedded system. Sa isang microcontroller, hindi sapat ang simpleng delay loop kung kailangang sabay na magbasa ng sensor, magpatakbo ng motor, at tumanggap ng serial data. Ang delay loop ay nakakaharang sa ibang gawain at maaaring magbago ang tagal depende sa code at clock configuration. Sa pamamagitan ng hardware timers, maaaring gumawa ng mas maasahang time busy para sa periodic tasks, signal measurement, o pagbuo ng eksaktong output timing. Ang counters naman ay may gamit kapag ang mahalagang bilang ay galing sa panlabas na pulses o events. Ang PWM ay ipinapakita bilang paraan upang makontrol ang average na power na ipinapadala sa isang device. Halimbawa, para sa liwanag ng LED o bilis ng motor, nang hindi kailangan magbigay ng tunay na analog voltage. Kasabay nito, binibigyang diin ng interrupts ang disenyong nakabatay sa event. Kapag may timer overflow, pin event o communication event, maaring pansamantalang tumugon ang processor sa tamang routine. Practical ito sa responsive na mga device. Gayunman, ipinahihiwatig ng register level na pag-aaral na kailangan ding maging maikli at maingat ang interrupt routines upang hindi maantala ang mahalagang gawain. Ito ang pundasyon ng mas organisado at maaasahang firmware. Ika-apat, UART, SPI, I2C at ADC bilang daan ng AVR sa mga sensor at ibang device. Ipinapakita ng aklat na ang halaga ng microcontroller ay hindi lamang nasa pagproseso ng code, kundi sa kakayahan nitong kumuha ng impormasyon at makipagpalitan ng data sa ibang hardware. Saklaw nito ang UART para sa serial communication, SPI para sa mabilis na synchronous na koneksyon, at I2C o TWI para sa pagbabahagi ng bus sa maraming compatible na device. Magkakaiba ang gamit at istruktura ng mga protocol na ito, kaya mahalagang hindi lamang kabisaduhin ang pangalan ng mga ito. Sa UART, kailangan magtugma ang communication settings na magkabilang panig, kabilang ang bilis ng pagpapadala ng data. Sa SPI, may hiwalay na linya para sa clock at data, at karaniwang may pagpili ng particular na device. Sa I2C, maraming device ang maaring gumamit ng parehong linya, ngunit kailangan ang wastong addressing at bus discipline. Kaya sa ang analog to digital conversion o ADC na mahalaga dahil maraming sensor ang nagbibigay ng boltahe na pabago-bago, hindi puro high o low. Ginagawang digital number ng ADC ang boltahe upang mabasa at maproseso ito ng program. Sa pagtuturo ng mga feature na ito sa assembly at C, ipinapakita ng aklat ang koneksyon ng electrical behavior, configuration registers at software logic. Nagiging mas handa ang mambabasa sa paggawa ng mga simpleng measuring device, monitoring circuit o controller na kailangan makipag-usap sa display, sensor o ibang integrated circuit. Panghuli, paglipat mula Arduino abstraction tungo sa C at Atmel Studio na register level development. Isa sa malinaw na pagkakakilanlan ng aklat ay ang paggamit nito sa Arduino Uno bilang pamilyar at madaling makuhang hardware. Habang hindi nililimitahan ang mambabasa sa Arduino programming framework, ginagamit ang Atmel Studio at AVR-oriented na development workflow upang ipakilala ang pagbuo ng assembly at C programs, pag-configure ng microcontroller at pag-debug ng firmware sa mas mababang antas. Mahalaga ito para sa mga nagsisimula sa Arduino na nais maintindihan kung paano gumagana ang mga library at convenience functions na dati ay ginagamit ng walang direktang access. Sa registers, sa C, mas madaling ayusin ang mas malalaking programa kaysa purong assembly, ngunit nananatiling mahalaga ang kaalaman sa hardware. Ang isang C statement para sa port, timer, UART o ADC ay may epekto lamang kapag tama ang mga bit na naitakda sa kaugnay na rehistro. Dahil dito, hindi itinuturo ng aklat ang C bilang hiwalay sa electronics. Itinuturo nito ang C bilang paraan para kontrolin ang aktual na peripheral ng AVR. Ang mga halimbawa ng LCD, motors, switches at sensors ay nagbibigay ng konkretong gamit sa konseptong ito. Ang ganitong lapit ay kapakipakinabang sa mga kursong embedded systems at sa mga hobbies na nais lumampas sa prototype stage. Natututo silang magbasa ng datasheet, pumili ng tamang peripheral mode at maghanap ng sanhi ng problema sa koneksyon, timing o configuration bilang pagtatapos. Ang aklat na ito ay pinakamainam para sa mga estudyante ng electronics, computer engineering at related na larangan. Gayun din sa hobbyist o nagsisimulang embedded developer na gustong lumipat mula sa Arduino sketches tungo sa mas direktang pagprograma ng microcontroller. Angkop ito sa may pangunahing kaalaman sa digital logic, binary at hexadecimal, simpleng circuits at C. Hindi kailangan ang dating karanasan sa AVR, ngunit mas magiging malinaw ang mga halimbawa kung handang magbasa ng registers, pin functions, at datasheet terminology ang mambabasa. Practical ang pakinabang nito dahil hindi lamang nito tinatalakay ang syntax ng code. Inuugnay nito ang code sa mga timer, communication bus, analog input, PWM output, interrupts, at aktual na device gaya ng LCD, motor, at sensor. Dahil dito, mas maunawaan ng mambabasa kung paano magdisenyo at mag-debug ng firmware kapag may problema sa timing, input reading o peripheral configuration. Namumukod ang aklat sa mga katulad ng introductory AVR o Arduino books dahil sistematiko nitong pinagdudugtong ang assembly, C80Mega328, Arduino Uno at Atmel Studio. Maraming aklat ang mabilis na tumatalon sa ready-made libraries o project recipes. Dito, ang proyekto ay ginagamit upang ipaliwanag ang internal na operasyon ng AVR at ang register level na dahilan sa likod ng bawat setup. May halaga pa rin ang AVR bilang platform sa pag-aaral dahil malinaw ang ugnayan ng software at hardware nito. Para sa mambabasang nais ng matibay na pundasyon sa bare metal embedded development, ito ay isang masinsin ngunit praktikal na sanggunian. Kung gusto mong sumuporta si Per Naimi, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.